SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvorang, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je utorak, 2. april 2024. Ja sam Nataša Kampmark. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Šta se očekuje od povratka australijske robe na kinesko tržište i koje su moguće prepreke? Donosimo više detalja o slučaju nestale dvogodišnje devojčice Danke Ilić iz Bora. U segmentu o zdravlju govorimo o tome da li je promjena pravila o izdavanju opioida na recept dovela do smanjenja njihove zloupotrebe i kako je utjecala na ljude koji žive sa hroničnim bolom. O filmu Jorgovani koji dolazi u australijske bioskope razgovaramo sa rediteljem Sinišom Cvetićem. Ostanite sa nama do 16 časova, slijedi pregled vesti. Australijska humanitarna radnica Zomi Frankom među poginulima u izraelskom vazdušnom napadu u Gazi. Ujedinjene nacije najavljuju upućivanje pomoći u bolnicu Al-Shifa u Gazi posle povlačenja izraelske vojske. Nakon 7 dana potrage za nestalom devojčicom iz Bora, mogući tragovi u Beču. Australijska humanitarna radnica Zomi Frankom poginula je u izraelskom vazdušnom napadu u Gazi. Bila je jedna od 4 međunarodna humanitarna radnika koji su ubijeni zajedno sa svojim palestinskim vozačem dok su pomagali u isporuci hrane na severu Gaze. Premijer Anthony Albanese je rekao da je ubistvo australijske humanitarne radnice u izraelskom vazdušnom napadu na Gazu potpuno neprihvatljivo. On je također izrazio saučešće porodici poginule Zomi Frankom i rekao da očekuje punu odgovornost za njeno ubistvo. Ovo je osoba koja se u Australiji dobrovoljno javila da pomogne ljudima tokom požara. Ovo je osoba koja je volontirala u inostranstvu kako bi posredstvom ove dobrotvorne organizacije pružila pomoć ljudima u Gazi. Ovo je jednostavno potpuno neprihvatljivo. Australija očekuje punu odgovornost za smrt humanitarne radnice. Treba zaštititi sve humanitarne radnike kao i nedužne civile, rekao je australijski premijer. Sirijski ministar spoljnih poslova Faisad Megdad osudio je Izrael zbog vazdušnog napada koji je uništio konzularno odeljenje iranske ambasade u Damasku. U napadu je ubijeno 6 osoba, uključujući i jednog od komandanata Korpusa Iranske revolucionarne garde, Mohameda Rezu Zahedija. Prenijeli su sirijski i iranski državni mediji. Ministar spoljnih poslova Sirije nazvao je napad zločinačkim činom Izraela. Najoštrije osuđujemo ovaj zločinački čin cionističkog neprijatelja koji je doveo do pogibije nevinih građana koji su prolazili tom ulicom. Ponovo naglašavamo da stojimo uz našu braću u Iranskoj ambasadi i Islamskoj republici Iran i uveravamo vas da Sirija i Iran ne zaboravljaju svoje neprijatelje, rekao je ministar. Izraelska vojska je objavila da je u posljednjoj operaciji u bolnici Al-Shifa u Gazi uhapšeno više od 900 osumnjičenih. Vojska se sada povukla iz bolnice nakon dvonedeljne operacije, ostavivši za sobom veći deo kompleksa u ruševinama. Kontraadmiral Daniel Hagari kaže da je vojska ubila više od 200 ljudi. Tokom operacije ubili smo više od 200 terorista u kompleksu i njegovoj blizini. Uhapsili smo više od 900 osumnjičenih za terorizam, koji su se predali našim snagama, od kojih su preko 500 potvrđeni pripadnici Hamasa i palestinskog islamskog džihada, uključujući više komandante, obaveštajce i operativce, rekao je Hagari. Ujedinjene nacije kažu da planiraju da upute svoju misiju u bolnicu Al-Shifa nakon povlačenja izraelskih trupa iz te zdravstvene ustanove. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik rekao je da osoblje Ujedinjenih nacija želi da pomogne što je pre moguće. Uputit ćemo misiju u bolnicu što je pre moguće da pomognemo ljudima da dobiju medicinsku pomoć i da procenimo stanje bolnice. Ovi planovi su usledili nakon izveštaja da su izraelske odbrambene snage napustile prostorije bolnice Al-Shifa, rekao je Dižarik. Izraelski parlament usvojio je takozvani Al Jazeera zakon kojim je vlade dao privremena ovlašćenja da obustavi rad stranih medijskih kuća u Izraelu, ukoliko se proceni da štete bezbednosnim službama i nacionalnoj bezbednosti. Ministar za komunikacije Izraela Shlomo Karhi nazvao je Al Jazeeru propagandnom rukom Hamasa. Sjedinjene Države su izrazile zabrinutost zbog ovakvog izveštaja, a portparol State Departmenta Matthew Miller je rekao da podržava slobodne medije. O događajima u Gazi uglavnom znamo zbog novinara koji tamo rade svoj posao, uključujući reportere Al Jazeere. Dobro je poznato da se nismo uvijek slagali sa svim izveštavanjem Al Jazeere, ali to je medijska organizacija sa kojom sarađujemo. Radio sam intervjue za Al Jazeeru kao i moje kolege i dalje ćemo nastaviti da podržavamo rad koji obavlja slobodna štampa, istakao je portparol State Departmenta. Obilna kiša sa ukupnom količinom padavina od 50 do 70 mm zahvatila je veći deo Viktorije, naročito centralni deo, uključujući i Melbourne. Iz Biroa za meteorologiju kažu za ABC da je samo u centralnim delovima Melburna od 9 sati sinoć palo 53 mm kiše. Službe za hitne intervencije Viktorije odgovorile su na više od 480 poziva u pomoć. Jedna 58-godišnja žena u Daylesfordu, zapadno od Melburna, se umalo utopila kada je upala u odvod za kišnicu, gdje ju je bujica nosila sve dok nije uspjela da se uhvati za stub i popne uz nasip. Državna služba za hitne intervencije u Viktoriji apeluje na građane da izbjegavaju poplavljene puteve. Najnoviji podaci pokazuju da je vrednost stambenog prostora u Australiji porasla za $12,000 u prva tri mjeseca ove godine, uprkos pritiscima izazvanih porastom troškova života. Prema podacima kompanije CoreLogic, vrednost stanova je do sada ove godine rasla brže od tempa rasta koji je zabeležen krajem 2023. Ali taj skok od 1,6% za tri mjeseca do marta čini tek polovinu rasta cena od 3,3% na kvartalnom nivou do kojih je došlo sredinom 2023. Prelazimo na vesti iz Srbije, gdje se navršilo 7 dana od početka potrage za 2-godišnjom Dankom Ilić, koja je nestala prošlog utorka u Banjskom polju kod Bora. U istragu o njenom nestanku uključila se i austrijska policija, nakon što se pojavio snimak iz Beča na kojem su dve Rumunke sa devojčicom koja podsjeća na Danku. Ambasada Srbije poziva sve koji u Austriji prepoznaju nestalu devojčicu da prijave policiji. Također, Interpol je objavio međunarodnu potragu. Nakon analize svega što je do sada preduzeto u potrazi za 2-godišnjom devojčicom, istraga na teritoriji Srbije je proširena, kaže za RTS Bojana Otović-Pjanović iz MUP-a. Više o ovoj temi kasnije u programu čućemo od naše saradnice iz Srbije Mije Nikolić. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je razočaran zbog usvajanja nacrta mišljenja izvestioca Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Dore Bakojani o zahtjevu Kosova za članstvo u toj organizaciji, jer su, kako je rekao, izostavljeni uslovi koje Priština treba da ispuni. Dačić je na sastanku sa šefom francuske delegacije pri Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Bertranom Bujksom rekao da je izostavljeno osnivanje zajednica srpskih opština i rješenje za pitanje eksproprijacije na severu Kosova i Metohije, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Dačić je istakao da je Kosovo istorijski važan deo Srbije i podsjetio na vekovno prijateljstvo Srbije i Francuske, kao i na to da su dve zemlje uvek bile na pravoj strani istorije. Kolegijum Narodne skupštine o primjeni preporuka ODIHA iz konačnog izveštaja misije za posmatranje parlamentarnih izbora održanih 17. decembra 2023. završen je bez dogovora vladajuće koalicije i predstavnika dela opozicije. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je vladajuća koalicija prihvatila dva od tri zahteva opozicije.
Od tri zahteva, dva prihvatamo odmah u načelu. Nikakav problem nema, birački spisak, dajte nam metodologiju, ajte samo da definišemo šta to znači u stvari izvršna ovlašćenja, da ne dupliramo institucije, ali nikakav problem. U načelu ovo prihvatamo, ajde do srede da dogovorimo, imamo odmah komisiju, neka komisija odmah radi na kontroli, nadzoru, reviziji biračkog spiska. Druga tačka, odmah prihvatamo i mi se također slažemo. Ni mi ne mislimo ni da Radio Televizija Srbije, ni Radio Televizija Vojvodine rade pretarano fair, balansiran posao. I treća tačka, ne možemo da prihvatimo treću tačku, zato što treća tačka zadire duboko, duboko u demokratske norme i principe. Traži se da se nasilno nekom skrati mandat ili da se nekom produži mandat.
Radomir Lazović, jedan od predstavnika dela opozicije, istakao je da oni insistiraju na ispunjenju sva tri zahteva. Razgovori o ovim pitanjima nastavit će se u sredu. 3,5 mjeseca od održavanja parlamentarnih izbora i skoro 2 mjeseca od konstituisanja Skupštine, Srbija je dobila ime mandatara za sastav nove vlade. Reč je o Milošu Vučeviću, predsjedniku vladajuće Srpske napredne stranke i dosadašnjem ministru odbrane. Imenovanje Vučevića nije bilo iznenađenje, jer se o njemu kao kandidatu govorilo i pre 2 godine kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će tadašnja premijerka Ana Brnabić biti na čelu izvršne vlasti još samo polovinu mandata. Izbor Vučevića je, kako ocenjuju politički analitičari, logičan. Izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar smatra da je Vučević ispunio nekoliko važnih kriterijuma za mandatara, a najvažniji je, prema njegovoj oceni, taj da je predsjednik najveće stranke, jer je u sistemima, kakav je u Srbiji, uvek najprirodnije rješenje da predsjednik vladajuće stranke ujedno bude i mandatar, odnosno premijer. Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropska i evroazijska pitanja, James O'Brien, saopštio je da je predsjednici Kosova Vjosi Osmani u razgovoru poručio da Priština mora da uspostavi zajednicu srpskih opština kao obavezu iz dijaloga sa Beogradom. O'Brien je na društvenoj mreži X naveo da je sa Vjosom Osmani razgovarao o značaju implementacije monetarnih propisa koji bi bili od koristi svim građanima na Kosovu, uključujući srpsku zajednicu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, Petar Petković, izjavio je da je Priština pre 4000 dana preuzela obavezu da formira zajednicu srpskih opština i da je Beograd dobio međunarodne garancije da će to biti urađeno. Za sabotiranje procesa normalizacije ne samo da Priština nije adekvatno sankcionisana, već su nagrađeni otvaranjem perspektiva za članstvo u pojedinim međunarodnim organizacijama, napisao je Petković na društvenoj mreži X. S druge strane, premijer kosovskih institucija Albin Kurti zatražio je od pravosuđa da se pozabavi slučajevima zločina protiv Albanaca tokom rata, insistirajući na hitnosti jer su, kako kaže, svedoci sve stariji. Kancelarija Visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini najavila je na svom nalogu na mreži X susret Kristijana Šmita i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U objavi se citira Šmitova izjava. Radujem se razgovorima sa svim relevantnim akterima u okviru mojih dejtonskih ovlašćenja i mandata, s ciljem nastavka uloge međunarodne zajednice u očuvanju mira, integriteta i stabilnosti u BiH. Sljedeći sastanak će biti s predsjednikom Srbije Vučićem, poručio je visoki predstavnik. I da pogledamo kursnu listu za danas. Australijski dolar vredi 65 američkih centi, 60 eurocenti, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara i 40 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Fudbaleri Wanderersa iz zapadnog Sidneja napravili su veliki korak ka plasmanu u play-off A lige. U meču 23. kola kao gosti su savladali ekipu MacArthura 3-1 i učvrstili se na 6. mestu na tabeli. Drugu utakmicu zaredom u startnoj postavi Wanderersa bio je srpski fudbaler Miloš Ninković, koji je zamenjen posle sat vremena igre. Sa Ninkovićem u timu sastav sa zapada Sidneja zabeležio je dve vezane pobede i uvećao svoje šanse da se nađe u doigravanju za titulu šampiona Australije. Večeras se u okviru A lige igra zaostala utakmica između Central Coast Marinersa i Melbourne Citya. Na tabeli vodi Wellington Phoenix sa 46 bodova, a Marinersi su drugi sa 40. Za to vreme košarkaši Crvene zvezde obezbedili su prvu poziciju pred početak play-offa regionalne ABA lige. Beogradski klub je u 25. kolu pobedio Studentski centar sa 94-76 i stekao nedostižnu prednost u odnosu na najbliže pratioce Partizan i Budućnost. Do kraja takmičenja u Jadranskoj ligi ostalo je još jedno kolo, posle kojeg će biti poznati i svi parovi prve runde doigravanja. Za sada je izvesno da Zvezda ulazi u play-off kao prva, Partizan kao drugi, a Podgorička Budućnost treća. I da pogledamo vreme danas. U Pertu je sunčanih 31 stepen, u Adelaidu se očekuje prestanak pljuskova 21 stepen, u Melbourneu ponovni pljuskovi u popodnevnim časovima uz pojavu vetra i temperatura do 19 stepeni. U Hobartu postepen prestanak padavina, takođe 19 stepeni. U Kamberi takođe prestanak padavina sa 22 stepena, dok se u Sidneju očekuju pljuskovi i 29 stepeni. U Brisbaneu je delimično oblačno 29 stepeni, a u Darwinu pljuskovi i moguća oluja sa 33 stepena. U Beogradu vetrovito, povremeno s padavinama, temperatura do 19 stepeni.